Lai patiešām īstenotu bērnam vislabākajām interesēm atbilstošu pieeju, bērnu ir pēc iespējas mazāk jātraumē. Tas arī viens no rehabilitācijas procesa uzdevumiem ir paskatīties uz to lietu savādāk. Un viņš arī paskatās uz to lietu savādāk un gala rezultātā vairāk mēnešu periodā šīs liecības, ko bērns sniedz, atšķirās, jo viņš jau ir izgājis citam posmam sauri, viņš jūtas savādāk tajā brīdī. Kas savukārt ir lielisks ierocis pretējai pusē, apsūdzētā pusē, izšūpot un ļoti apšaubīt seksuālās tiksim, vardarbības faktu kā tādu, kā rezultātā noziedzīgā nodarījuma izdarītājs varētu palikt arī nesodīts. Otra medaļas puse ir, ko mēs izdarām ar to bērnu, mēģinot viņu salāpīt, kā teica Dardenes pārstāv, un tajā pašā laikā plēšot vaļā šo brūci vienlaikus.